svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, srećan vam praznik ulaska Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim, cvijeti. Dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj će večeras na vaša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika. Pomaže Bog, srećan praznik.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogu i neka Bog da zdravlja svima koji danas proslavljaju cvijeti, a i one sve druge koji ulaze, evo već sutrašnjim danom u Veliku sedmicu.
Slavimo danas praznik ulaska Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista u Jerusalim, praznik cvijeti, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovom velikom prazniku naše crkve.
Jučerašnjim danom je završeno 40 dana posta, cvijeti mu dođu kao eto, završetak tog prvog ciklusa pred Veliku sedmicu, kada je sve drugčije i u bogosluženjima, i tada smo svi pogruženi u razmišljanje o tome kako je to se čovjek usudio prvo da proda Gospoda, pa da ga izda, pa da na kraju ga i razapne, misleći da može da ubije Boga. Međutim, cvijeti su samo dan i dan ulaska Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim samo pokazatelj da i u to vrijeme i prije stradanja Hristovog još je bilo u ljudima dobra, onoga iskonskoga, onoga čistoga dobra, jer to su djeca pokazala. Naime, Gospod Hristos ulazi u Jerusalim i djeca jevrejska čiste duše prepoznaju u njemu nekoga. On ne ulazi, kako bi to u stilu radio neko, na belom konju, da ulazi triumfalno u Jerusalim kao vojskovođa, kao neko. Iako njemu kao Bogu priličilo je da dođe, ne znam nije kako, na heruvimima. Međutim, on dolazi, jašući na magaretu, smjerno dolazi i na taj način pokazuje svoje smirenje, pokazuje da je spreman da učini sve za nas ljude, pokazuje koliko nas voli, a oni koji su najbolji među ljudima, to su bila djeca, pokazuju svoju ljubav i kliču mu osana i bacaju grančice palme, grančice masline i bacaju i dugo i cvijeća drugoga, i neki skidaju svoje odjeću, svoje ogrtače i puštaju na zemlju da tu, na put kuda će sam Gospod proći. I to je nešto što govori da sve vrijeme od grehopada, od onog trenutka kada je Eva neposlušnošću otpala, ali istina, u međuvremenu je Presveta Bogorodica rekla veliko da, veliko da, evo sluškinje Gospodnje. E to je, od tada već se nešto važno počelo dešavati. Gospod je počeo, došao, propovjedao, činio čuda i već se tu nešto kosmički počelo dešavati. Naravno, kulminacija je stradanje i vaskrsenje, naravno. Ali sve ovo je fino, jedno sveto tkanje. Apostoli ga prepoznaju, apostoli idu za njim, ali isto tako Juda se koleba. I tu se u stvari pokazuje ljudska priroda. Na kraju krajeva, i danas mi, svako od nas prolazi nekako od onog Adamovskoga pa preko onog osana, pa preko tih uspinjanja i padova do radosti vaskrsenja, do radosti susreta sa Gospodom kroz pokajanje, da bismo se sreli u svetom pričešću. Pravim cvijeti bi toliko značajan da pokazuje u stvari u kratkom periodu Gospod Isus ulazi triumfalno, ali na svoj način triumfalno u Jerusalim, triumfalno ako jaše na Magaretu, nije triumfalno u onom smislu kako bi to ljudi uradili, danas bi to uradili u bijesnom automobilu ili ne znam nije kako. Kažem, Gospod je sam rekao kada u Getsimanskoj bašti Petar izradio nož da ga brani, ma kaže, ja mogu ga pozovem, kaže, legioni, legione anđela da me brane, ne moram. Dakle, mogao je on, ali on nije htio da impresionira, nije htio da prisili ljude da ga iz straha vole, jer ljubav iz straha nije ljubav, nego da prihvate ga takvoga. Možda izgleda čak i kontroverzno. On s jedne strane Bog, pa se smirava do toga da ga pljuju, ali to je to. To je naš život. I zato smo, čitav naš život je obilježen Hristovim životom. I sve ono što je Gospodu dešavalo, nama se dešava. I kroz sve prolazimo, ali uvijek idemo prema onome. On je došao, on je ljubav pokazao, on je povratio povjerenje. I zato on daje novu zapovijest o ljubavi. Jer data je zapovijest o ljubavi i ranije, ali je narušena. E on vas postavlja novu zapovijest o ljubavi. Tako da je dan praznika cvijeti jedna od kulminacija svega onoga što će biti i u našim srcima. Ali uvijek treba se upitamo, da li ćemo možda poslije neke euforije, po slabosti svojoj, uraditi ono što je Juda uradio, kad dođemo u neku nevolju, pa da se polakonimo za neke srebrnike, ili još gore, sa onom ruljom, kojoj su vlastodržci samo podviknuli i rekli, ma, ovaj vara narod, i počeli su da urlaju, raspni ga. Dakle, između osana i raspni ga, samo je nekoliko dana bilo. Samo nekoliko dana, isti taj narod, ne znam ja da li su ona djeca vikala raspni ga, ali neko od tih ljudi koji su bili tu kada je Gospod ulazi u Jerusalim, sigurno je bio, i možda tog momenta i oduševni, sigurno su bili, ali isti taj narod je klicao raspni ga samo zato što je to neko tamo, nekakav glavar rekao, neki prvosveštenici, i to je to što je bilo poremećeno u prirodi ljudskoj, to je nešto što je strašno bilo u prirodi ljudskoj, i što i danas stoji. Koliko smo oboženi, koliko smo ocrkovljeni, utoliko manje upadamo u tako nešto. Dakle, mi jesmo kršteni, mi jesmo miropomazani, mi jesmo u crkvi i se Bogu molimo, ali dokle god postoji smrt, a činjenica smrt je pobjeđena, smrvljena, nije uništena, vrlo je pogrešno prevesti Tropar Vaskrsa smrću smrt uništi, ne, smrću smrt zgazi, patisas zgazi, umrtvi, smrt i dalje postoji, ali smrt je pobjeđena, smrt je deklasirana. I dokle god postoji smrt, dokle god postoji posljedice grijeha, dotle mi možemo da postradamo ništa manje nego kao da Gospod Hristos nije došao i stradao. Ako mi ne stojimo s njim, pogotovo ako mu se direktno suprotstavimo, zašto je smrtni grijeh takav strašan, hulanje Duha Svetoga, to znači suprotstavljanje očiglednoj istini, suprotstavljanje onome što je Gospod došao, što je Gospod prosto i kad je došao i što je propovijedao i što je rekao i što je donio kao novu stvar. E sad mi nešto znamo bolje od njega. Dakle, i tekako možemo da propadamo i pored svega toga što je on pocijepao, kako kaže tamo negdje, obveznicu naših grijehova. I današnji praznik nas podsjeća na to ko smo, kakvi smo. Naravno, ako budemo kao djece, sam Gospod kaže, pustite djecu meni, je takvije carstvo nebesko. Ako budemo kao djeca, u najfinijem smislu riječi, onda ćemo biti bliži svetinji i onda će nam srce klicati u svakom susretu na Gospodu, pa makar on jahao i na magaretu, makar išao bos, radovat će se srce naše svakom susretu sa našim Gospodom. Tako da je današnji praznik praznik, vrhunac radosti, a onda već mi smo već večeras služili bdenje u oči Velikog ponedjeljka i već se govori o stradanju, već smo mi ušli u navečerje, već smo mi ušli u navečerje Velikog ponedjeljka. Sutra će već na liturgiji se čitati Sveto evanđelje koje govori upravo o tome komešanju, o tome što će da se dešava pred stradanjem Hristova. Dakle, danas je divan veliki praznik, neka svećar i blagosloven svima, zato i maslinove grančice nosimo kao znak pobjede, kao znak radosti, kao znak mira. Naravno, tamo gdje nema masline nosi se vrba, ali vrba je samo zamjena za maslinu. Obično ljudi misle da se vrba nosi, naravno vrbu nosi tamo gdje nema masline, ali u našim krajevima gdje ima masline bere se maslina samo i palme. Tako da mi recimo u Litiji kada na vrbicu idemo oko crkve sa djecom, naravno djeca nose grančice maslina i mi sveštenici nosimo grane palmi, i recimo moja crkva je okićena bila do prije par sati palmama i na stubovima i grančicama masline, pomalo dugo u nekog cvijeća je bilo, ali vrbu ni slučajno ne beremo, nemamo mi, niti imamo vrbe, niti imamo razloga da beremo vrbu, ali eto kada mi dalje mi po svi ponaviti zovemo praznih vrbica. Dakle, nosimo znakove pobjede, znakove radosti, znakove onoga što nam je Gospod dao, da gledamo, da se divimo i kako je sve lijepo i krasno kada smo s njim, a onda on dođe i djeca kliču osana. Eto, to je današnji dan, naši sveti, veliki i radosni dan, a onda sad već polako ulazimo u dane one kada treba dobro da se pogruzimo u srce i da razmišljamo o tome kako se to čovjek usudio da sudi Bogu.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi, Gospodi. Gospodi. Ja primu mudrostiju, sotvorivši, исполнися земля, твори твоє я.
Pitajte sveštenika.
Toče, kao što i sami rekoste, sjutra ulazimo u strasnu sedmicu, sedmicu stradanja gospodnjih, pa da nam kažete nešto o strasnoj sedmici i bogosluženjima u toku nje.
Strasna sedmica potpuno ima specifična bogosluženja. Jutrenje se samo zove jutrenje, časovi se samo zovu časovi. Prva tri dana se služi predjel svećena liturgija. Na veliki četvrtak je liturgija krajnje neobičan, naravno, liturgija Svetog Vasilija Velikog sa svim karakteristikama liturgije, ali već na veliki četvrtak imate, ta liturgija ima, svaka liturgija naravno ima obilježje tajne večere, jer kad sveštenik izgovara uzmite i jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz ove čaše, pijte iz nje svi, ovo je krv moja, naravno da podsjeća na tajnu večer, jer tad je vas postavljena sveta tajna Evharistije. Međutim, ali onda na veliki četvrtak uveče idu i predivna služba gdje se čita 12 velikih evanđelja o stradanju Gospoda Isusa Hrista. Pa onda ta veliki petak, carski časovi, pa onda večernje sa iznošenjem plaštanice. Plaštanica je jedno oslikano platno gdje i sveštenici pronose to, taj lik Gospoda Hrista koji je, to je na neki način sahranjivanje Gospoda. U stvari radimo ono što su radili Josif iz Arimateje i Nikodim zajedno sa majkom Bogorodicom i ženama mironosicama. I onda naravno na Veliku subotu prelijepa liturgija, također Svetog Vasilija Velikoga, na kojoj do pola se služi u tamnim odeždama, a već pred samo Sveto Evanđelje pjeva se Vaskrsni Bože svudi zemlji, i tad se sveštenici preslače u svijetle odežde i već se poslije toga zvoni se i poslije toga se čita Evanđelje koje govori direktno o vaskrsenju. Naravno, ta liturgija se služi vrlo kasno i mi služimo relativno rano iz prosto praktičnih razloga, ali recimo u starini, a ima sada mjesta još gdje se tako služi, to se ta liturgija služi popodnevnim, kasnim popodnevnim časovima. Ono što je karakteristično, naravno, posebno i mi smo u Kotoru vrlo ponosni na to što smo sačuvali, evo sad hvala Bogu u svim krajevima se to služi, što smo mi sačuvali, da se na Veliku srijedu poslije podne služi jele osvećenje. Narod to, tu se tu taj zove masle, Rusi zovu soborovanje. I međutim, mnogo sam razmišljao o tome zašto na Veliku srijedu, i danas dok sam besjedio pade mi na pamet da to možda je zbog toga, jer tad, zbog toga što smo najviše pali na Veliku srijedu i na Veliki petak. Na Veliku srijedu je Juda izdao, dogovorio se sa prvosveštenicima i uzeo novac. Dakle, pošto to je osjećenje se služi u redovnim prigodama, služi se uglavnom za bolesne, a na Veliku srijedu se služi za sve, osvijek i za sve, i mogu da učestvuju u tom obredu jele osvećenja svi, i oni koji su zdravi, oni koji su bolesni, zdravi da održe zdravlje, bolesni da ozdrave, i na kraju krajeva svi mi nosimo posljedice grijeha. I evo, kažem, počinjem da i ja da razmišljam o tome, iako kažem, nigdje to nisam pročitao, ali tražio sam logiku zašto je Velika srijeda. Međutim, možda upravo zbog toga što smo judinom izdajom, judinim srebroljubljem se obolestili svi, i oni koji su zdravi i oni koji nisu zdravi, prosto da se izvučemo iz toga mrtvila, toga, te umrtvljenosti, naravno i fizičkih bolesti, ali posebno ti duhovnih bolesti koje nas vuku prema zlu, koje nas vuku prema svemu onome što nije dostojno čovjeka. Dakle, pored redovnih službi, na Veliku srijedu ima i svetotajna jele osvećenja. Kod nas u Kotoru se služi poslije podne u 4 sata i bude neobično posjećenje, tako da crkva Svetog Nikole, koja je inače velika crkva, bude mala za taj dan koliko ljudi dođe. Ali kažem, zašto sam spomenuo to, da smo ponosni na to, da smo mi to sačuvali, nigdje se to nije služilo, odnosno malo se zametnulo, ali ja sam to zatekao u Kotoru i mi smo uporno to služili. Čak jedne godine se desilo da nisam imao s kim, jer to služi uglavnom, to trebalo bi da služi 7 sveštenika, međutim, dovoljno je budu 2, da bude u množini. Naravno da po nuždi može služiti 1 sveštenik, ali malo je tužno ako ja sveštenik služi. Znam da sam jednom bio u prilici da sam služim i znam da sam, da se nisam baš nešto lijepo osjećao, ali hvala Bogu sad nas ima dovoljno, tako da ako i ne dođe recimo kod mene u Kotor ni jedan sveštenik sa strane, nas je već četvorica i đakom peti, evo, puna crkva i sveštenika i čteca i naravno naroda. Dakle, sve za tajne jele osvećenja se vrši i to je jedna od karakteristika ove sedmice. I sad vidim da se gotovo po svim mjestima služi. Naravno, po nekoliko sveštenika se skupi i vrše se jele osvećenje na mnogo mjesta. Na Veliki četvrtak, to je jedna od karakteristika te liturgije Velikog četvrtka, koja je u stvari ponavljanje tajne večere, i ne pjeva se herovimska pjesma, nego se pjeva večeri tvoja tajna, ne sine Boži, primi me danas sine Boži da pričasnim ka tvoje tajne večere. Dakle, direktno se apostrofira tajna večera. Ako se ostavljaju čestice za bolne, dakle, ono sveto pričešće koje se, koje sve svaki sveštenik mora da ima u rezervi, evo recimo da se desi sad da moram negdje da idem nekog bolesnika da pričestim, naravno moram da imam sve to pričešće. E, na Veliki četvrtak se ne mora svake godine, niko od nas to ne radi svake godine, ali ako se vadi čestice za bolne, onda se jedan agnec izvadi i kompletan se potopi u krv Hristovu, naravno posle blagosiljenja, osvećenja, i po posebnom postupku suši, da se imaju suve čestice da bi mogli se pričeste bolesnici. Naravno kad se pričešćuju bolesnici doda se malo vina, prosto iz praktičnih razloga da može se proguta, ali već u tim osušenim česticama već sadrži se, pored tijela Hristovog sadrži se i krv Hristova u dehidriranom obliku, prosto da bi moglo da se čuva. I to je naravno jedna od karakteristika. I ako se već vade čestice, onda se vade na Veliki četvrtak. To ne znači da je zabranjeno u neki drugi dan da se uradi, ali desi se nekada da nažalost bude potrebe da se često pričešćuje i da nestane čestica. Naravno da na svakoj liturgiji se može izvaditi agnec za tako nešto. Međutim, obično to bio, evo recimo, ja sam prije 3 godine, ako se ne varam, da bi pokazao ujedno mlađim sveštenicima, jer imam dvojicu vrlo mladih sveštenika, i htio sam da im koji nisu nikada to gledali, a ja sam imao već veću ranije količinu čestica, koje kad pripremam, onda pripremim dosta. Onda, recimo, baš sam zbog njih, da oni vidjeli kako se to rade, i ja sam samo tu nadgledao, ja sam im pokazao, i onda poslije su oni to radili da nauče, jer kad jednog dana ja prođem, to neko mora da radi, da nauči, jer to treba naučiti. Tu postoje prosto je osveštana tradicija kako se to radi, na koji način se to radi, kako se suše te čestice. Tako da, eto, kad mi to jedna od stvari koja je možda bude zanimljiva vjernima, jer naravno može se neko pitati otkud svešteniku pričešće da nekoga pričesti u 9 uveče ili u 2 posle ponoći. Da, imamo, i to se čuva u takozvanim darohranilnicima, znači posuda za čuvanje svetih darova. Na veliki petak nema liturgije. Ono što sad, naravno, u naša vremena kada je bio veliki povratak u crkvu, ali i prilično površan povratak, dođu ljudi pa se provrijedne i onda odreda me zaustavlja i pite kad je ono liturgija na Veliki petak. Ja uporno ponavljam, pa zato ne pričam ovo sad da nekoga kritikuje, nego prosto da i neko od naših slušalaca ko ne zna, na Veliki petak nikada nema svete liturgije. Toga dana posle liturgija uvijek radost. Na Veliki petak svi ćutimo, mirujemo, ništa ne jedemo cijel dan, znači oni koji su slabiji nešto malo mogu da pojedu, dakle neko ko kaže uzeo sam ribu i postiću Veliki petak, ne znam koliko je postio sa ribom zaista, i tog dana se posti najstrožije, apsolutno, bukvalno se ništa ne jede tamo negdje smiraja dana. I međutim, ima samo jedan dan, samo jedna situacija kada se na Veliki petak služi i sveta liturgija, ako blagovijesti koje su fiksirane, one su uvijek 7. aprila, odnosno 25. marta, po zavisi koji kalendar gledamo, padne na Veliki petak, toliko je važan praznik blagovijesti da može da se tada obavezno služi liturgija i na Veliki petak, čak je dozvoljeno zvonjenje, iako kažem, moram priznam, ja kad sam imao takvu prigodu, ne znam, prije više godina, znam da sam morao da razmišljam da li ću sablazniti narod zvonjenim, naravno služio sam liturgiju, ali nisam zvonio. Jednostavno, pravdao sam i sam u svojoj glavi, a šta bi bilo da nemam zvona? Jer imam odreda crkava koje nemaju zvona, pa je ta liturgija manja liturgija ako nema zvona na crkvi. Nisu zvona, nisu bitan element. A mogao sam nekoga sablaznim, jer svi znaju naravno da se na Veliki petak ne zvoni. Naravno, ovdje na Primorju kod nas, bar u Kotoru, evo, postoje jedna divna osveštana tradicija, i pored toga što evo sad u zadnje vrijeme su na neki način poremećeni odnosi između nas rimokatolika, jer su rimokatolici podržali u sektu Miraša Dedeića i tako dalje, Međutim, postoji osveštena tradicija da mi s toga vodimo računa, pošto obično bude ranije rimokatolički Vaskrs, odnosno Veliki petak, mi ne zvonimo prosto da ne remetimo tišinu. Ali zato recimo sad u petak i rimokatolici će svi, nijedna rimokatolička crkva neće zvoniti poštujući naš Veliki petak, prosto poštujući tu taj mir, tu tišinu. I čak gradski sat u Kotoru, onaj ko brine o njemu, otkači da zvono toga ne otkucava ni sate čak. Dakle, do te mjere se vodi računa, to je jedna divna tradicija i moram priznam da sam vrlo ponosan na to što se to u Kotoru sačuvalo. Kažem, nažalost, mnoge druge stvari se poremetile, ali posebno kažem zbog toga što su na svoj način rimokatolici podržali u Kotoru posebno sektu Miraša Dedejića, nekakav njihov sad pokojni pop, to, o tome sam više puta govorio na radiju, je dao kuću jednu njihovu da pretvore u crkvu, u objekat bogoslužbeni, ako je to uopšte bogosluženje, ako je to uopšte crkva, ali ima formu crkve, ima zvonik, ima zvono. Tako da je, eto kažem, tu su negdje, tako da oni na Veliki petak zvone i katolički i pravoslavni, jesu koliko znaju učenici. Tako da mislim prošle godine da ih je neko opomenuo. Dakle, niko ne zvoni, a zato oni to, oni znaju to bolje od svih drugi, oni zvone, imaju poveliko zvono, pa onda naravno su udarili po obrazu jer imamo katolike. Dakle, to su sve neke karakteristike tih dana. Onda, na Veliku subotu, imamo prelijepu Vasilijevu liturgiju koja počinje sa večernjem. Kažem, ona se služila i još ponegdje se služi u kasnim satima. Na njoj su vršena krštenja. I u tradiciji crkve je da na Veliku subotu na toj liturgiji bi oni koji se spremaju za krštenje, najgrije kako bi bilo najbolje da se krste u toku te liturgije, jer ima jedan trenutak kada po sredini tog večernjeg dijela, jer sa večernjem počinje, čita se vrlo mnogo parimeja, u tom periodu su bila krštenja, onda poslije nastupa taj veseli dio kada se pred čitanje evanđelja, a i čita se evanđelje o vaskrsenju, i poslije kad dođe vrijeme svi ti koji su se krstili pričešćuju se. Naravno, praksa, mi nemamo praksu da služimo u ponoć u oči Vaskrs, na Vaskrs, na drugim mjestima jeste takva tradicija, međutim mi se držimo još i držat ćemo se toga da je to prije osvita. Dakle, rano ujutro mi služimo u 4 ili u 5 ujutro, dakle prije sunčevog rođaja, što kaže, kako tamo stoji, tako su i mironosice otišle na Goru Hristu i tako da se i čita evanđelje, ali već govorim o Vaskrsu i to, a zato kažem, zašto govorim o tome, zato što ako već govorimo o bogosluženjima velike sedmice, da se zna da bar kod nas nema u ponoć službe. Znam da Ruse zbunjujemo, Grke zbunjujemo time, međutim mi se držimo neke tradicije koju smo zatekli ovdje, a mislim da je mnogo pravilnija od one da se služi u ponoć. Međutim, naravno, to ne znači da je nepravilno da se služi u ponoć, ali kažem, mi ostajemo pri tradiciji koju smo zatekli. Tako da kažem, Velika sedmica ima svoj osveštani ritam, naravno u sredinama kao što je Kotor, gdje imamo hor koji ima posebno sačuvano od starina repertoar pjesama koje se pjevaju, posebno recimo na Veliki četvrtak, na Veliki petak, to treba doći prosto u Kotor pa prisustvovati tim noćnim službama, pogotovo na služba na Veliki četvrtak kada se čita 12 evanđelja, onda se u jednom momentu iznosi krst, tada svi kleče i to je jedan predivan moment kada hor klečeći pjeva i iznosi se krst, onda ide poklonjenje krstu i nastavlja se sa čitanjem evanđelja i tako dalje. Na Veliki petak ista stvar je. Također, posebno na večernju hor ima vrlo, vrlo mnogo lijepih stvari. Često sačuvane nisu nekakve svakodnevne, nisu baš uobičajene melodije, Tako da recimo, mi smo negdje ranije snimili bili taj jedan CD, tako da sad ćemo to da ponovimo, tako da ćemo vjerojatno imati i da vama stavimo na raspolaganje Radio Svetigora da puštate prosto nešto što na drugom mjestu nije sačuvano, nego sačuvano kotorno, da pogotovo mimo hor koji je star 175 godina, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, koje čuva tradicije. To je u stvari prednost ovih starih konzervativnih sredina u kojima smo mi osavremenili to, recimo da imamo struju u crkvi, da imamo zvona elektrificirana, da imamo ozvučenje, da imamo čak evo u zadnje vrijeme air condition u crkvi i grijanje i sve to, imamo mi to sve, ali čuvamo dušu onako kako su naši stari čuli. Tad ne palimo ni struju, ništa, nego samo palimo svijeće i ostajemo onako kako je to nekada bilo u Kotoru. Ali ajde da ne pričam više o Kotoru, nego da pričamo o Velikoj nedjelji. Dakle, bogosluženja Velike nedjelje su vrlo specifična, lijepa, tužno radosna. E to bi bila recimo njihova, kad bi me neko pitao jednom riječu kako izglede, e to su tužno radosna. Tužna su zato što smo mi ljudi pokušali da ubijemo Boga, a radosna su što je nas Bog i pored svega toga voli i pored svega toga i pored stradanja vaskrsao i donio nam život vječni.
Pitajte sveštenika.
Evo će sljedećeg pitanja naših slušalaca, kako da se najbolje postom, molitvom i ispoviješću pripremimo za radosno vaskrsenje Hristovo.
Prosto čistim srce. Znate, sad da nabrajam šta sve, kako postiti, od čega se se odricati, od hrane, od ovog, od onoga. Svrha postaje u tome da očistimo prvo svoje srce od zla, svoja usta da ne pričaju koje šta. Recimo, jedna predivna molitva, žao mi je, nisam znao ću ovo pitanje imati, ali ima jedna predivna molitva u predosvećenoj liturgiji, kaže da nas Gospod sačuva od toga, da nam od ružnih riječi, od svakoga lošeg postupanja, da noge naše Gospod ukroti, da ne idu, da ne trče na zlo. I tako da kažem, prosto to je takva priprema za sveto pričešće, naravno postom, koliko je to moguće. Ne treba, recimo neki dan mi neko kaže, ne znam hoću li moći za vas kad se pričestim, ne mogu na vodi da postim jer padam u nesvijest. Ja kažem, pa ko ti je rekao da moraš, ako imaš slabu krvnu sliku, da postiš na vodi, jer posti onako kako možeš, tvoj organizam je takav. Ja mogu, jer Bog je dao da mogu, ali da ne mogu, rekao, niko me ne bi tjerao. Nije svrha posta da nekoga ubije, da neko pada u nesvijest. Naprotiv, svrha posta je da stvori raspoloženje u duši, da sa radošću pristupamo najvećoj svetinji, apsolutno najvećoj svetinji, a to je tijelo i krv Hristova.
O Oče, da kažete našim slušalcima nešto i o blagodatnom ognju u Jerusalimu, s obzirom da se bliži Vaskrse, to možda su neki naši slušalci imali prilike da za Vaskrs budu u Jerusalimu ili se spremaju da odu.
Da, ja nisam još, ja sam bio u Jerusalimu, ali nisam naravno imao priliku da prisustujem trenutku blagodatnog ognja. Međutim, o tome vrlo rado govorim i mislim da sam o tome govorio negdje tamo poslije odlaska u Svetu zemlju, kad sam za neku emisiju govorio, ali kažem, na ovu temu vrlo rado govorim. Naime, za vrijeme one liturgije, sad sam govorio o toj liturgiji na Veliku subotu, u nekim popodnevnim satima, Jerusalimski patrijarh u pokajnom odijanju, dakle ne u svečanom, ulazi u grob gospodnji i moli se. Prosto ne postoji nekakva posebno propisana molitva kako da se moli, nego moli se i odjednom posle određenog vremena, nikad se ne zna kad će to biti, koliko će biti, 15 minuta, pola sata, 2 sata, počne da se pojavljuje plavičasti oganj na samoj ploči na kojoj je ležalo tijelo Gospoda Hrista. I naravno patrijarh drži u rukama dva puta po 33 svijeće. 33 zbog toga što je Gospod Isus imao 33 godine kada je raspet, i tad on zapali te svijeće i izlazi napolje i pjeva defte lavete fos. I tada nevjerovatnom brzinom taj plamen se prenosi, svi prisutni drže u rukama po te svežnjive svijeće i nevjerovatnom brzinom se prenosi taj plamen, i u prvo vrijeme taj plamen ne pali, ne žeže. Evo recimo možete da vidite, evo ko zna da koristi internet, da recimo na YouTube može pogleda, evo imamo i snimak negdje od prije par godina kad naš dobri otac Luka, koji se evo nedavno upokojio, kad on primiče blagodatni oganj svojoj bradi, imaju veliku bradu, primiče i brada se nije zapalila, jer pazite, to je nevjerovatno kad je 33 svijeće gore, kad se primakne i blizu kosi i bradi, to odmah hvata. Naravno, kasnije, poslije određenog vremena, taj oganj počne i da pali, međutim u prvom momentu uopšte ne pali, to je blagodatni oganj i on je ujedno dokaz prisustva gospodnje. Svake godine Gospod nam daje, prosto mi smo ljudi koji smo grešni, mi smo ljudi koji i posumnjamo, mi smo ljudi, pa ponekad dođu mnogi na bogosluženje, to tako reda radi. Međutim, Gospod nas podsjeća silaskom blagodatnog ognja na svoje prisustvo, da je stalno on tu, da je on, njegov oganj blagodatni uvijek tu, u Svetom pričešću, u svemu, ali ovdje baš opipljivo se pokaže pravi plamen koji se prenese i nosi se. Ja znam recimo, evo sad treba vidjeti na Veliku subotu, odmah će biti objavljeno uveče kojim avionom je blagodatni oganj stigao recimo u Moskvu, jer Rusi su tu nevjerovatno efikasni, oni odmah prenesu oganj u poseban jedan fenjer i nosi se tako u Moskvu da bi blagodatnim ognjem tu noć zapalili kandile i tako dalje. Tako da je to nešto što, naravno, za nas koji vjerujemo, to je potpuno normalna stvar. Bog koji sve može i to. Naravno, tu postoje svojevrsna osporavanja i naravno da to pravoslavni nešto izmišljaju ovo ono, međutim činjenica je da postoji klasična ljubomora, naravno, posebno rimokatolici to poriču, ali ćute oni pametniji, jer činjenica je da samo na molitvu pravoslavnog patrijarha Jerusalimskog se blagodatni oganj pojavljuje. Desilo se negdje u istoriji da ne kažem ajde koja nisu rimokatolici, prosto su bili ovladali grobom gospodnjim i nisu dozvolili pravoslavnima da se primaknu. Molio molitva onaj njihov tamo patrijarh, ništa. Ali na mjestu gdje se molio pravoslavni patrijarh, a to je bilo pri vratima ulaznim u taj ogromni hram, iz stuba je šiknuo oganj i to se i dan danas vidi kad se ulazi u hram Vaskrsenja, s lijeve strane se vidi pukotina i vidi se ti tragovi nagorelosti. I to sad više niko ne poriče, niko se više ne usuđuje da osporava pravoslavnom patrijarhu da dolazi, da se moli za blagodatni oganj. Naprotiv, jedva čekaju da on uđe, da se blagodatni oganj pojavi i da i oni uzmu od tog blagodatnog ognja. Za nas pravoslavne to je dokaz da je pravoslavna vjera ona koja je najviše i najautentičnije sačuvala ono što je vjera Hristova, ima punoću istine i punoću blagodati. Ali to nas nevjerovatno obavezuje na ozbiljnost, kao što recimo i Bogojavljenska vodica, jedino na molitvu bilo koga pravoslavnog sveštenika, i grešnog i negrešnoga. Ta voda toga dana je potpuno netljena, ona ne može da se ubajati, usmrdi, za razliku od druge vode. Svaka druga voda, ona traje neko vrijeme, ali se posle toga postane žabokrečina. Međutim, na Bogojavljicu, to su dvije stvari kojima se pokazuje da je vjera pravoslavna, upravo pravoslavna, pravovjerna, da je to ortodoksija. Jer Gospod nam se pojavljuje na molitvu patrijarha Jerusalimskog u blagodatnom ognju na Veliku subotu, dakle u navečerje Vaskrsa, i projavljuje se kroz Bogojavljensku vodicu, dakle osvećenje vode na Bogojavljenje. Time svake godine se ponavlja i na Veliku subotu i na Bogojavljenje pojavlja se prisustvo Gospodnje. Inače, tom činu molitvenom pojavljivanje blagodatnog ognja, eto, ipak za svaki slučaj, da ne bi bilo, bilo kakve priče patrijarha, do toga bude crkva zatvorena potpuno. Onaj ko otvara crkvu, još su to neki muslimani sad u Jerusalimu, ulazi patrijarh, ali s njim ulaze i, čini mi se, jermenski i ne znam čiji još, i oni pregledaju patrijarha da li ima nešto, nekakav upaljač ili nešto čime bi upalio. Naravno, više i oni znaju da nema tu nikakvih bučkalica, da to niko ne izaziva taj sveti oganj na nekakav prevarantski način. Na kraju krajeva, najviše o tome govori tih prvih 5, 6, 7 minuta kada taj oganj ne pali, kad on jednostavno, i na kraju to je nevjerojatna brzina kojom se on raširi. I na kraju krajeva, još jedna stvar koja jeste velika, tako pola, veliko je sve, ali kod tog momenta prisustuje tu par hiljada ljudi i svako drži bar po 33 svijeće, i kad se one upale, vrlo brzo bi se ostalo bez kiseonika. Ja znam, kad sam ja bio, to je bilo u obično vrijeme, i ja sam prosto, bili smo jedan vladika, ja, naravno, bili cetinski bogoslavi, ali vladika Joakim je bio, i mi smo prosto zamolili čuvara groba da na kandilo koje je na grobu gospodinu da upalimo svijeće. Samo što smo upalili po 30 svijeće, zadimili smo čitavu kuvukliju, tako se zove grob gospodinu. Dakle, samo sa dva puta po 30 svijeće zadimili smo, jer to je, znači, 30 svijeće u snopu, to je buktinja. I naravno, monah je odmah, naravno, ima ono, ugasio je, naravno, nas pustio, nismo mi to ništa uradili nezakonito, ali, kažem, kad bi to bio običan oganj, kad bi to bilo nešto svakodnevno, prosto ostalo bi se bez kiseonika, jer toliko svijeća da gori, da kraju krajeva bili bi požari. Pričali su ljudi, a o tome treba možda jednog dana pozvati vladiku Jovana Ćulibrka, koji je u Jerusalimu proveo nevjerojatno mnogo, recimo, od njega sam čuo, recimo, da se on jednom zatekao gore, visoko, ima i galerije u naokolu, prosto kada je samo sve počeo se čuje pucketanje, i on držao svijeće svoje, nije imao od koga fizički da upali, ali oni se upalile prosto kao da, kao strujni udar da krene kroz hram i pale se svijeće. Tako da kažem, to je jedan čudesan događaj. Međutim, ko vjeruje, vjeruje, ko ne vjeruje, može da priča, Bože, Bože, što se ovaj poprast pričao, i to su neke bajke, nisu bajke, to je istina, to je samo Gospod nam u taj dan samo pokazuje koja kosmička stvar se desila stradanjem Hristovim i njegovim vaskrsenjem. Sve je drugčije od tada. I pa je drugčija i vatra, najobičnija. Vatra više nije obična, nego je blagodatni oganj, onaj koji silazi sa neba, da nas osvešta, da nam donese radost i da nam Gospod kaže, evo tu sam među vama, tu sam, volim vas, i samo vaše je da uzvratite svoju ljubavlju na moju ljubav.
Oče, juče smo proslavili Lazarevu subotu, vaskrsenje Lazara iz Vitanije, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovom praznu.
To je jedan divan događaj koji se desio upravo dan pred svijeti. Vitanije je malo mjesto, vrlo blizu Jerusalima. Običaj je bio da se ljudi sahranjuju u nekim tako pećinama. Ja sam bio u grobnici Lazarevoj, mora se dobro sići, ne znam koliko stepenika dole ima, i ovi mlađi su se uvlačili bukvalno u tu grobnicu gdje je počivao Lazar. Naravno, ja nisam sa semantijom mogao da se baš uvlačim i da legnem, ali kažem, bio sam u velikom iskušenju. Međutim, kažem, Lazar je bio dobar prijatelj Hristov i njegov sledbenik i njegove sestre Marta i Marija, u kojima dosta se govori u Svetom pismu. Međutim, Gospodu su javili da je Lazar bolestan i da je na samrti. I poslije su javili i da je umro. Međutim, Gospod se nije zadesio blizu tu, nije bio blizu Vitanije. I tek četvrtog dana je došao i onda, naravno, sele su ga sestre i rekle, da si ti bio ovdje, ne bi naš brat umro. Pa kaže, vaskrsnuće Lazar. Kaže, pa da, kaže, znamo, kaže, o danu sveopšte vaskrsenje. Ne, kaže, sad ćemo, ajde povedite me na grob. I Gospod Hristos je otvorio su grob, sišao je u grob i uzviknuo, Lazare, izađe napolje. Kaže, izađe mrtvac, kaže, uvijen u one pogrebne ona platna, kako je to bio običaj kod Jevreja. Tako da Lazar je zadivio svojim, jer već 4 dana je bio u grobu i kako tamo kaže, već je počeo bio da se osjeća, i kad je trebalo, kad je Gospod rekao da se otvori grob, rekli su, pa Gospode, znaš, 4 dana je već u grobu, zaudara već, kaže, samo vi otvorite, to je ploča jedna, nije kao na našim grobnicama, nego to je prosto na ulazu jedan veliki kamen bude, i otvorili su i Lazar izašli. Poslije Lazar, prema nekim tradicijama, bio je episkop ovde ili onde, ali potpuno je svejedno, naravno, gdje je bio, važno je da je on bio svjedok sile Hristove. Međutim, Lazarevo vaskrsenje nije bilo ono vaskrsenje kako je bilo Gospodnje. To je vrlo bitna stvar, da bi se znalo. Lazar je oživio, kao i onaj sin Nainske udovice. On je poslije živio koliko je živio i upokojio se kad je došlo vrijeme. Međutim, kad bude opšte vaskrsenje, onda više smrti neće biti. Tad svi koji budemo vaskrsli, bit ćemo u proslavljenim tijelima i tako ćemo ostati u vječnosti. Dakle, Lazarevo vaskrsenje bi bilo oživljavanje Lazara, za razliku od vaskrsenja onoga kako je Gospod Isus vaskrsao. Jer Gospod Isus je vaskrsao na način kako ćemo mi vaskrsnuti tamo negdje u posljednji dan, kako tamo stoji, čeka vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka, kako ispovjedamo simbolu vjere. Lazar je bio jedan od svjedoka sile Hristove. Sad možete misliti u tom nekakvom kontekstu, u subotu tu desilo se je Lazar. Svi su čuli, došao je Gospod Hristos, došao u Vitaniju i vaskrsao je Lazara. I Lazar je vjerojatno bio u njegovoj pratnji kad je ušao u Jerusalim, sigurno je bio s njim, jer to je sve blizu. Na kraju u Vitaniji je Hristos, tad su mu priveli magare da uđaše od Vitanije, Gospod na magaretu krenuo prema Jerusalimu. Kaže, nije to daleko. Ti vjerovatno blizu njega bio i Lazar. Dakle, i to je nešto što je jedan od događaja bio koji je ostavio, da kažem, utisak, koji je bio svjedočanstvo sile i djeca kličosana, ali oni koji sve znaju najbolje kao i neki da, u naša vremena, oni pokušavaju naravno da uklone Lazara, čak bile riječi da ubiju Lazara, da uklone jednog od svjedoka sile Hristove. Pa pored svega toga se dešava da u srijedu, malo poslije toga, Juda izdaje Hrista, prodaje ga, da u petak, na veliki petak, raspinju Gospoda i da ona masa urla, raspinju ga, krv njegova na nas i na našu djecu. Dakle, svi ti događaji se ređaju nekim svojim prirodnim ritmom i svaki od njih ima svoju duboku, duboku poruku. I svaki od tih događaja ima duboki smisao. Dakle, Lazar, koji je već posle smrti, tu nastupa prirodni proces raspadanja. Ali Gospodu, koji je vladar života i smrti, ne smeta da oživi nekoga koji je već u stanju raspadanja. Dakle, Gospod sve može. Dakle, da ovo bi bilo sada i simbolično i za nas, koji griješimo, koji se raspadamo u svojim slabostima i svojim grijesima, samo treba vjerovati i samo treba zavapiti i Gospod će nam i nama, kao Lazar, reći: Lazare, izađi napolje, odnosno ustaj, i meni i svakom od nas kaže: ustani od svoga grijeha, ustani od svojih gluposti, dođi kod onoga koji jedini ima vlast i nad životom i nad smrću. Tako da je i dan Lazareve subote, koji kaže ujutro slavimo Lazareve subote, već popodne imamo Vrbicu, istog dana dvije velike radosti, ali dvije vrlo različite poruke, a u suštini iste.
Evo će da pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Kako protumačiti Hristove riječi upućene apostolima da ko danju ide ne spotiče se jer vidi vidjelo ovoga svijeta, a ko ide noću spotiče se jer nema vidjela u njemu?
Naravno, ovo u prenosnom smislu. Ko ima svjetlost, onu koju mu da Gospod, ko povjeruje Gospodu, ko ide za Gospodom, to je svjetlost, jer da se neće spoticati. A onaj ko umuje sam po svome, to je hodenje u tami. Jer uvijek je tama nekako naše razmišljanje i naravno onda ako mi umujemo i ako mi sami nešto tu smišljamo, naravno da ćemo se spotičemo. Dakle, onaj ko je u Bogu mislio, onaj ko je u Hristu mislio, taj je u svjetlosti, taj hodi po danu i neće se spoticati jer ga Gospod čuva, a onaj ko po svome umuje, taj je u mraku, taj je u tami i taj srlja i taj može da propadne.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, o čemu nastavljamo sa pitanjima kako protumačiti riječi iz 37. psalma da će smjerni naslijediti zemlju, pita slušalac.
Smjerni su oni koji su spremni da pretrpe, koji su spremni da će da budu iznad svakodnevnih gluposti. Dakle, nisu u nekoj sujeti, u nekom otimanju, nisu u onome što su razmirice ovoga svijeta. Naravno, i kad se govori ovdje o nasljeđivanju zemlje, nije tu riječ o nekakvim posjedima zemaljskim, kao što i ono tamo kad Gospod kaže rađajte se i množite se i napunite zemlju, to ne znači da treba, da to znači da treba da prigrave nešto zemljano, nego da prosto što je moguće više se oslobodimo onoga što je zemaljsko, u smislu negativno naravno. Dakle, ovi krotki će naslijediti zemlju, i smjerni i krotki naslijedit će zemlju, upravo onu zemlju živih, zemlju koja, to je taj osmi dan, osmi dan, nezalazni dan carstva nebeskoga, prema kome svi stremimo. Oni koji se ovdje na zemlji mnogo otimaju oko nekih posjeda, na kraju kad umru, ništa od toga ne ponesu. A oni koji su se trudili u dobrodjetelji, to je ta smjernost, to biti smjeran, znači nikome ne nauditi, a držati do svoga dostojanstva, dostojanstva onoga kako ostati pravi čovjek. što bi rekao Marko Miljanov, junak čovjek konja vodi. Lako je biti junak i budala može biti junak, ali čovjek, Boga mi, nije lako biti. E, taj koji je smjeran, naslijedit će onu zemlju u carstvu nebeskom. Dakle, onu zemlju koja nije zemljana, jer svojom smjernošću ide prema onome što se zove dobrodjetelj, a iz dobrodjetelja se ide u carstvo nebesko.
Slušalac pita: oče, da li čovjekova duša nakon upokojenja u periodu od 3 dana dok boravi na zemlji može biti prisutna i vidjeti svoju sahranu?
To je jedna od, to vrlo često ljudi pitaju. Mi ne možemo, mi ne znamo mnogo o tome šta biva neposredno poslije smrti. Svakako nešto znamo malo, pogotovo imati svjedočanstava, pogotovo od ljudi koji su bili u kliničkoj smrti, ali nije duša slobodna da luta poslije upokojenja. Tako da duša može kratko da boravi, prosto da se, ne znam, recimo, pričao mi jedan sveštenik koji se nije bojao smrti, moj prethodnik u Kotoru, kaže jednoj ženi koja je dugo bolovala, koja se također nije bojala smrti, i on joj kaže: ajde molim te, kaže, kad umreš javi mi se. I stvarno, kaže, on mi se dočio, kaže, tamo sam, kaže, malo zadrijemao, kaže, poslije podne, i kucnu me, kaže, neko, ja vidim, kaže, tu ženu, reče njeno ime, kaže, proto, ja odoh. I on se prene, zove bolnicu, evo, kaže, sad se upokojila. Dakle, ima tu nešto da mogu ljudi neko, ali to je sve po dopuštenju Božijem. Teško da može neko baš da duša stoji da gleda svoju sahranu, to crkva to iskustvo nema, naravno, ali po dopuštenju Božijem sve može da biva. Ali ono što je, crkva uči, duša već ide istog momenta i već počinje da joj se sudi. Dakle, i taj prvi dan je dan u koji se sudi, pa ide prema 40. danu kada se daje konačna, zapravo da, privremeni sud do strašnog suda. Dakle, vrlo je diskutabilna ova priča da može duša da tako leluja unaokolo i da gleda svoju sahranu, da gleda nekoga, da li plače ili ne plače, i to su, ja znam za te razne priče, kao što vidite, ja obično vrlo konkretno odgovaram, vidite da čim vrdam, znači nešto znam o tome, nekakve izjave, ali nisu mi nešto mnogo autentične ni vjerodostojne, rekao bih da je to prije više nešto što se zove ljudska mašta, a iskustvo crkve vrlo je konkretno je, čovjek se upokoji i duša ide tamo gdje je mjesto poslije razdvajanja duše od tijela. Tako da ova priča ne stoji da 2-3 dana može duša da stoji i da nadgleda kako će izgledati sahrana i tako dalje.
Šta je to pravoslavna mistika, pita slušalac?
Mistika u principu je nešto što bi trebalo da bude, nešto što ne znamo tačno kako izgleda, nešto što je tako strano, što mi vidimo kao, prosto kao kroz mutno staklo. Međutim, i mistika nešto, nije baš nešto mnogo pravoslavan pojam. Mistikom tom uglavnom se bavi zapad, naravno u tom negativnom smislu reći, naravno da postoji pravoslavna mistika. Na kraju krajeva, i mi govori, upotrebljavamo da je crkva mistično tijelo Gospoda Hrista. Dakle, svi mi koji smo kršteni smo dijelovi mističnog dijela tijela Hristova. Hristos je glava i mi smo svi utkani u biće Hristovo. Dakle, a to niko od nas ne vidi, a činjenica je da je to istina. Dakle, to je jedna od osnovnih istina u koje mi vjerujemo. Dakle, tako da bi pravoslavna mistika bila prvenstveno nešto što jeste istina cijela, ali je ne razumijemo do kraja. Recimo, krstimo dijete, krstimo odraslog čovjeka, kaže, pogruzimo nekoga u vodu ili polijemo ga vodom i uzmimo si Sina i Svetoga Duha, a njemu budu oprane grijesi. U svim drugim prilikama voda služi samo da se opere nešto s polja. Jedini put kada voda pere iznutra, to je u momentu krštenja. Dakle, kako to objasniti? E, i to bi bila nekakva mistika, ali kažem, u osnovi, više je to nekakav zapadni pojam i tom tematikom se više bave zapadni teolozi, trudeći se da objasne neke stvari koje nisu baš nešto mnogo za objašnjavanje, tako da pravoslavna mistika bi bila, rekao bih, naravno, mogu bi još po nešto da ispričam, ali ovu temu nešto baš mnogo i ne volim. Naprotiv, kad god mi se spomene pravoslavna mistika, govorim o mističnom tijelu Hristovom, govorim o tome, na kraju krajeva zar je razumljivo običnom umu kad se pojavi blagodatni oganj, zar je razumljivo običnom umu način na koji voda na bogojavljenje ostane netrulažna? Nepojmljivo je, ali činjenica je da je to istina. Činjenica je da običan hljeb donesemo na liturgiju i obično vino, a oni postanu tijelo i krv Hristova. Tako da bi to bila pravoslavna mistika, naravno. Naravno, može se još dugo nešto govoriti, ali kada svjesno sam zaobišao tu temu.
Da li se treba bojati strašnog suda, pita slušalac?
I treba i ne treba, treba se bojati svojih grijeha, jer ako mi, naravno svi se mi bojimo, jer smo, svi znamo da smo grešni, ali isto tako treba se radovati susretu sa Hristom, kakvi god da smo, njegovi smo, ali zato treba se pripremati za strašni sud, to je posljednji sud, biće strašno ako nam bude strašan, jer ako bude strašan znači nećemo biti u prisustvu Božjem, on će nas odbaciti, to će biti strašno, ali ako budemo i najmanje ugodili Gospodu i budemo negdje u njegovoj blizini, pa makar to bilo i ne sasvim blizu, ali da budemo negdje uz njega, negdje s kraja, to će biti radost. I zato se i molimo, zato smo u crkvi, zato postimo, zato se Bogu molimo, zato činimo dobra djela, da sutra izađemo pred Gospoda sa nečim, da smo nešto radili u životu dobro. Sigurno je da ćemo se postidjeti mnogo toga što smo uradili, mnogo toga što smo rekli, mnogo toga što nismo ispovjedili. Da krekreva treba znati, ono što je ispovjedjeno iskreno i okajano, to neće biti izneseno na strašnom sudu. To je svetotajno pokajanje, veliko, veliko, i tam, kako ja volim da kažem, to je onako jedna velika gumica pa da se brišu grijesi, kao što se naravno apostol Pavle govori kako je Gospod Hristos pocijepao mjenicu naših grijehova. Dakle, mi smo bili dužni, ali on je pocijepao mjenicu naših grijehova. Dakle, mi smo više dužni, ne zbog toga što nismo dužni, nego što je Bog dobar, zato što nas Bog voli. Ali ne treba zbog toga što nas Bog voli da zloupotrebljamo njegovu ljubav. Dakle, sud će biti strašan, kome bude strašan, da se Bogu molimo da nama ne bude strašan. Tako da sigurno je da ne može biti jednostavan sud nekakvom Hitleru ili nekakvom Titu ili ne znam, nije raznim zločincima koji su Paveliću i onima koji su klali, ne može im biti i nije pravedno da im bude da Bog prema njima pokaže ljubav. Nije pravedno, jer Bog je i pravedan, Bog je ljubav, a Bog je pravedan. Dakle, nekome će biti strašan, da se Bogu molimo da nama ne bude strašan i da se trudimo da nama ne bude strašan.
Slušateljka koja slavi krsnu slavu Đurđevdan kaže da je negdje pročitala da se hljeb ne smije mijesiti nedjeljom, da je to grijeh, pa pita za slavski kolač, da li smije da umijesi na Vaskrs.
Evo šta je, to šta se smije, šta se ne smije, valja se, ne valja se, naravno, to je žene su vodile računa da ne mije se hljeb nedjeljom, međutim, slavski kolač prosto ja bih savjetio, ne zbog toga što je to grijeh na Vaskrsu da uradi, nego neka uradi na Veliku subotu, brat. To je naj... je na Veliku subotu, kad bude spremala sve drugo za Vaskrs, a Đurđevdan joj je na dan kasnije, neka hljeb, krsni kolač fino pripremi na Veliku subotu i time će riješiti sve. Jer na kraju krajeva, najvažnija stvar na svijetu da bude svjež taj hljeb, krsni kolač, ne moram da bude svjež, nego prosto ali kažem, može slobodno i na Vaskrs da ga zamijesi, ali zašto da sebi remeti radost Vaskrsa time što će da mijesi hljeb? Kažem, nije to grijeh, ali neka to uradi na Veliku subotu, praktičnije je, a i ona će se ljepše osjećati.
Slušalac pita, oče Momčilo, da li je samosažaljenje naš najgori neprijatelj?
Jedan od naših najvećih neprijatelja je samosažaljenje. Znate, jadan ja, pa samo znaš, kuka, to je jeste jedna od, na kraju to je, time čovjek pokazuje svoje, da je slabić. Samosažaljenje je jednostavno prosto nešto što je nedostojno čovjeka. Šta ima da se, treba da idemo naprijed. Čovjek dođe u situaciju da zaista bude i da bude nešto loše i da mu učine ljudi zlo, ali tu treba dići glavu, ići naprijed, prekrstiti se, ići naprijed. Pa samosažaljenje je jedna od tako tih stvari koje nisu dostojne čovjeka, pogotovo ne naravno hrišćanina. Naravno, nije to najveći grijeh, nije naša najveća, ne znam kako je formulisano, međutim, kažem, prosto jeste jedna od tih stvari koja čovjeka spušta na nekakav tako nivo. To je nekako skretanje pažnje na sebe, nepotrebno je, nema nikako samo sažaljenje. Treba žaliti kad griješimo i truditi se da ispravimo taj svoj grijeh i da idemo naprijed.
Oče Momčilo, slušalac pita, kada se kaže da od suviška srca usta zbore, šta to tačno znači?
Ponekad smo mi puni sami sebe i onda ponekad tako prevaznostimo se i mislimo da nešto mi mnogo znamo i onda tu od suviška naravno počnemo da ono što nosimo u srcu, mnogo puta to je i prava ljubav, ali ako mnogo o tome govorimo, ako mnogo govorimo šta smo to mi uradili, onda dođe suvišak taj i mnogo toga pokvarimo time što se hvalisamo. Dakle, mi smo nešto dobro srcem učinili i treba o tome da ćutimo, ne treba mnogo da pričamo, ne treba mnogo to da telalimo. E, to je to, ta osuviška srca, ponekad usta govore, ali taj suvišak nije više ona ljubav. Dakle, nije to, ne izlazi iz srca uvijek samo ljubav, nego Gospod tamo kaže da iz srca izlaze mnoge, mnoge strasti i preljuba i blud i mnogo toga što narušava ljudsko dostojanstvo. Dakle, to je od suviška srca. Mnogo puta ljudi počnu da pričaju ko je šta i naprave mnogo, mnogo zla. Naravno, ali naše srce treba bude mjesto gdje se susrećemo sa Gospodom Hristom i da srcem ispunjavamo njegovu novu zapovijest, novu zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga, onda neće biti suviška.
Evo, oče, nama se bliže kraj emisije. Slušalac pita, šta znači oganj vječni iz Evanđelja? Da li je to unutrašnje stanje duše ili nešto spolja?
Da, malo prije sam govorio o strašnom sudu, da. Oganj vječni će biti stanje. Neće nikakve vatre biti, niti uključalih ovih kazana, kao što smo katolici o tome govorili i tamo čitave teorije o tome pričaju. Naravno, to je stanje bogostavljenosti, stanje prosto nečega, prosto kogod je probao grižu savjesti, mogao je da osjeti taj oganj koji pali iznutra, tako da je to u stvari taj oganj vječni će biti poslije strašnog suda za sve one koji su se ogriješili o Gospode i o ljude. Dakle, ogan vječni će biti stanje duše, stanje onoga koji je to zaslužio.
Oče Momčilo, eto, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Slavo da je Bogu i neka Gospoda da naši slušalci uđu u ovu sedmicu krasnu, sa velikom ljubavlju, neka postaje što je moguće strožije, ali ne toliko da padaju u nesvijest, i da Gospoda da u radosti dočekaju slavno Vaskrsenje Hristovo.
I mi, Oče, vama želimo da u miru i radosti dočekate Vaskrs. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.